gepli yer adatlıq radiosi. Akşamat xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şugun 2015 ýylyň 30-njy noýabry, hepdeniň duşanba güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şugunky programamyzda Parijde klimatyň öýtgemegi boýunça geçirilýän sammite jemlenen dünýä liderleri pursatyň aýratyň ähmiýeti edigini nykdadylar.
Our understanding of the ways human beings disrupt the climate.
Demirgazyk Owganystanyň Balyk we Faryab vilayetlerini baglaşdyrýan esasy gara ýol söwüşçüleriň gözegçiliginde bolup, ýolukçularyň saklanmagy talanmagy bilen bagly wakalaryň ýüze çykýanlygyny resmiýetler aýdýarlar.
Amniýet wujud nazary. Mardum hamyşa çürmüşi, hamyşa çapawuly, hamyşa mardum bazarbedeli wujud
çydara. Türkmenistanyň prezidentiniň Umary şäherinde köpçülükleýin berja edilen aýdymynyň Guinness kitabyna girenligini Türkmen televizyonu habar berdi.
Ýagny Türksoy tarapyndan 2015-nji ýylda türk dilli dünýäniň medeni paýtagty diýilip adlandyrylan Mary şäherinde gurulan konsert çäresinde ýaňlandy.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Франциянын президенти Франсуа Холланд 30-жы ноябрда Парижде климат боюнча саммит ачып, 150 дүйнө лидерин климат боюнча Берг ылалашыга чакырды.
C'est au nom de la justice climatique que je m'exprime.
Холланд халкара дуушунун эхмиетинин шейли улы болмандыгын айтты. Бирлешен Милеттер Курамасынын баш секретари Бан Ки Мун хованын глобал дережеде майлымагынын депкинин сактамак максатына жетмек үчүн хас тез харакет этмелдигин белгиледи. Бирлешен Милеттер Курамасы konferensiýasynda howanyň maýlamagyna sebäp bolýanlygy aýdylýan bu gazlarynyň ýaýramagyny çäklendirmek boýunça 196 ýurdun arasynda ulalaşygy gelinmegi maksat edinýär. Konferensiýa 30-njy noýabr we 11-nji dekabr aralygynda Berg howpsuzlyk çäreleriniň berja edilmeginde geçirilýär. Eň meşhur sowet we rus kinorejissýorlarynyň biri Eldar Rezanow 88 ýaşynda ýürek we öýkün nähoşlygyndan ýogaldy. TASS agentligi Rezanowyň garandaşlaryna salgylanyp 30-njy noýabrda Erden Moskwanyň keselxanasynda aradan çykanlygyny habar berdi. Rezanowyň tragiki komediýalary Sowet Soýuzyndaky gündäki durmuşyndaky nogsanlyklary Sowet biurokratiýasyny ýaňtylýardy, emma onuň ýeňil satirasy kommunistik cenzuradan sypmagy mümkinçilik berýärdi. Rezanowyň Karnaval gejesi garaj ýaly filmleri köpçülige ýakyndan tanyşdyr. Türkiýanyň söwüş uçarlarynyň oka tutmagynda urulyp ýere gaçan Orsiýa uçarynyň geçen hepde öldürilen pilotynyň jesedi Orsiýa-da iberildi. Ankara'dan gowşan maglumatlara görä pilotyň jesedi 29-njy noýabrda Siýriýadan Ankara we 30-njy noýabrda Ankara'dan Orsiýa-da eltilipdir. Türkiýe 24-njy noýabrda Siýriýadan Türkiýanyň giňişligine gysga wagtlyk giren Orsiýa uçaryny bir näçe duýduruşdan soň atyp ýere gaçyranlygyny aýdýar. Uçary paraşutly terk eden pilotlar Siýriýalyk gozgalan Türkler tarapından oka tutulup onların biri Alek Peşkov öldürüldü. Türkiýanyň hereketi Moskwa tarapından bir reaksiýa eýe boldy we iki ýurdun gatnaşyklarynda dartkynlylyk döretdi. Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin 28-njy noýabrdan çykyşynda bu ýagdaýy arkadan pyçak urmak hökmünde häsiýetlendirdi we Türkiýe garşy ykdysady sanksiýalary eglan etdi. Orsiýa öz uçarynyň Siýriýanyň giňişliginden çykmanlygyny aýdýar. Gazagystanyň prezidenti Nursultan Nazarbayev Türkiýany we Orsiýady Türkiýanyň Siýriýa bilen serhediniň golaýynda Orsiýa uçarynyň urulyp ýere gaçyrylmagyny derňeme üçin iki taraplyň komissiýany döretmäge çagyrdy. Prezidentiň administrasiýasynyň aýtmagyna görä Nazarbayev Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen 30-njy noýabrda Erden geçirilen telefon gepleşiginde Ankaranyň Orsiýa bilen gatnaşyklarynyň ýaramazlaşmagyna aladylanma bildiripdir we Erdoğana Türkiýanyň we Orsiýanyň ekisiniň de gatnaşyklary saklamak üçin jogapkärçilikli çemeleşigi görkezmeldigini aýdypdyr. Birleşen Ştatlar 30-njy sentýabrda Amerikan raýatlaryna duýduruş edip 48 sagatyň dowamında kabulda hüjüm howpunyň saklanjagyny mälim etdi. Birleşen Ştatlaryň kabuldaky elçihanasy howpun göwüşlenen döwründe has hüşgär bolmagy çagyrýar. Elçihana howpsuzlyk duýduruşlaryny wagtly-wagtly edýär. Soňky duýduruş Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň ötkemegi boýunça Parijde geçirilýän sammitiniň çäginde Owganystanyň we Pakistanyň planlaşdyrylýan duşuna gabat gelýär. Aşraf Ganiň Ukrayna'nın ve Nawaz Sharif'in arasında duruşun geçirilen yerdeyinde bu İslamabad'ın aracılığında Taliban bilen parakatçılı uğrundaki gepleşikleri dikkatmekliğe taraf mühim edim bolup bilir. Tajikistan iki kırgız rayetini Kırgızstan'a iverdi. Olar İslam devleti toparının hatarında Siriyada ve Irak'ta sövüşme için adamları hakkına tutmak bilen bağlı ayıplamalar esasında sud edilirler. Kırgızstan'ın baş prokuraturası Jahongir Kurmishevin ve Kanibek Maymanovun Kırgızstan'ın kanun koruyucularına tavşırlandığını 30. Noyabrda tasdikladı. Kırgızstan'ın bu iki rayeti Tajikistan'ın Demirgazık Sukt regionda sentyabr ayında tutsak edilip de olar 4 Tajik dinanın öz çağıları bilen birlikte İslam devleti toparına koşulmağı ınlandırmakta. Oların Kırgızstan'ın hem Türkiye'nin üstünden Siriya aşmağını kurnamakta ayıplanyarlar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadelikleri dinlediniz.